This is a paid message from GoFundMe. Meet Juan Naula. When his son was hospitalized for a viral infection, Juan started a GoFundMe to pay for medical expenses.
It was $5,000 to pay the bill for my son, and I needed only 22 hours. It was amazing. People really trust on GoFundMe.
How did Juan raise $5,000 in less than a day? He posted a short video on GoFundMe, telling his story in 30 seconds.
30 seconds. Be specific, be quick, and tell what are you going to be using the funds for. I was nervous to do it because it doesn't feel okay to ask money, but you shouldn't be nervous. Sometimes you just have to do it and see the results. We were able to save my son's life. Thanks to GoFundMe that we still have my son with us.
Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This message reflects one person's experience.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Rok 2026 bude už v poradí tretím konsolidačným rokom. Vláda pre Slovákov pripravila dvíhanie zdravotných odvodov, zvyšovanie rôznych poplatkov či daní, zvýšenie vymeriavacieho základu pre živnostníkov, PN-ky budú zamestnávateľia platiť dlhšie a vláda tiež zrušila niektoré dni pracovného pokoja. A to je len krátke zhrnutie toho, čo vláda na budúci rok pripravila a schválila. Rozpočtová rada pripomína, že konsolidovať musíme, no efektivitu balíka spochybňuje. Vláda totižto počíta s tým, že od ľudí vyberie 2,7 miliardy eur, no cez ďalšie výdavky sa tento objem peňazí odrazí len zo 60%. S analytikmi Jakubom Naďom z Fingom, Radovanom Duránom z Ines, Ľubomírom Šloserovou z portálu Financopédia a Ľubomírom Krošňákom, makroekonomickým analytikom UniCredit Bank, sme rozobrali, čoho ceny pôjdu hore a koľko si za to priplatíme. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Veľkou položkou v budúcoročnej konsolidácii je dvíhanie odvodov. Tie zdravotné budú patriť podľa Radovana Duránu z Ines do top 3 v rámci Európy.
Sazby zdravotných odvodov budeme mať druhé najvyššie v Európe po Nemecku. A i napriek tomu výdavky zdravotného systému sa nejak zásadne nezmenia. Ale znamená to, že štát týmto spôsobom od pracujúcich vyberie takmer 400 miliónov eur viacej. Čo sa týka zdanenia alebo odvodového zaťaženia živnostníkov, tak tí pocítia najväčšiu zmenu, pretože dochádza k zvyšovaniu aj minimálnych odvodov a aj sa skracujú odvodové prázdniny aj k zavádzaniu mikroodvodu a to je práve najviac zaťažujúca zmena, ktorá spôsobí, že ľudia, ktorí na živnosť mali nízke príjmy, povedzme 200 alebo 300 eur, zaplatia takmer 100% svojich príjmov na dania a odvodov. Toto sa musí zmeniť, ale vláda aj napriek tomu, že o tom vie už niekoľko mesiacov, stále túto zmenu nepripravila. Každopádne od živnostníkov chce vláda budúci rok vybrať o viac ako 200 miliónov eur viacej. A treťou zásadnou zmenou, na ktorú treba upozorniť, je zavedenie najvyšších sadzieb dane z príjmov fyzických osôb 30 a 35%, ktorá spôsobí to, že ľuďom s vysokými príjmami a s vysokou kvalifikáciou, či už sú to ajťáci, alebo manažéri, alebo kvalifikovaní technickí pracovníci, tak tí zaplatia o stovky eur viacej. A ten cenový rozdiel takéhoto zamestnanca oproti Českej republike je tak obrovský, že toto opatrenie ešte zrýchli odchod kvalifikovaných ľudí zo Slovenska do zahraničia, do Českej republiky, lebo aj na tomto chce vláda vybrať dodatočných 200 miliónov eur.
Vy ste spomínali tých živnostníkov. Máte to aj možno nejak konkrétne prepočítané, že koľko zaplatí povedzme ročne ten živnostník viac na týchto zvýšených odvodoch?
Pri takom priemernom živnostníkovi môžeme počítať s tým, že je to 80 eur viacej, to znamená, že za rok o 1000 eur viacej.
Keď sa teda pozrieme, povedzme, na tých vysokopríjmových, vy ste to teraz spomínali, tam sa dáva 30 až 35% na sadzba, tak oni si priplatia tiež samozrejme viac. Spomínali ste aj to, že teda to urýchli ten odchod. Čo by naopak práve mala teda vláda možno robiť v rámci tej konsolidácie?
Ja si myslím, že vláda ešte stále nezačala konsolidovať, ale usilovne už tretí rok zvyšuje daňové príjmy štátu a to je presne to, čo potrebujeme najmenej, pretože to zvyšovanie daní brzdí ekonomický rast, postihuje to aktívnych jedincov, ktorí majú potom motiváciu odísť do blízkeho zahraničia za vyššími príjmami. A tá skutočná konsolidácia znamená ozdravovanie výdavkovej strany rozpočtu, pretože ten nám neuveriteľným spôsobom narastol za posledných 6 rokov. Bol druhý najväčší rast po Poľsku v celej Európskej únie a my dosahujeme vo výdavkoch takmer 50% HDP. To je úroveň škandinávskych krajín, ktoré sú bohaté a majú dostatočné kapitálové príjmy. Slovensko v tejto situácii nie je. My máme výdavky, ktoré si nemôžeme dovoliť. A to znižovanie výdavkov vláda nezačala konsolidovať, pretože my máme stále energopomoc, ktorá má stať 400 miliónov eur, čo je neuveriteľné. Stále máme 13. dôchodok, ktorý vyplácame viac ako 100 000 dôchodcom, ktorí majú dôchodok viac ako 1000 eur. Vo verejnom sektore máme o 20% mzdy vyššie ako v súkromnom sektore a aj napriek tomu zamestnancom vo verejnom sektore dávame 6 týždňov dovolenky a 37 hodinovú pracovnú dobu. Toto sú všetko veci, kde by sa malo šetriť a kde je možné znížiť výdavky a bez uťahovania opaskov v sociálnych transferoch, ale aj v prevádzke štátu sa ten deficit nepodarí znížiť. A naopak vláda by mala hľadať priestor na znižovanie daní, pretože my máme najvyššiu daň z príjmu právnických osôb v regióne. S Maďarskom sme jediná krajina, ktorá má daň z finančných transakcií a zároveň máme aj najvyššie zaťaženie práce hneď po Slovensku v celom regióne. Čiže týmito daňovými zmenami vláda zo Slovenska spravila krajinu, ktorá je neatraktívna pre domácich aj zahraničných investorov.
Spomínali sme vlastne tých živnostníkov, že koľko budú platiť ročne, bolo to cez 1000 eur. Keď sa pozrieme ale na bežných ľudí, ktorí teda neplatia, alebo teda sa zvyšujú tam tiež zdravotné odvody, tak môžeme očakávať, že práve títo ľudia, ktorí budú viac platiť na zdravotke, teda budú mať možno menej na výplate. Tak ako sa na toto pozerajú zamestnávatelia, keď vlastne musia zas viac odvádzať za nich?
Ten vyšší odvod znamená pokles čistého príjmu zamestnancov. Ono to závisí od sily zamestnancov, že ako si dokážu od zamestnávateľov vyjednať zvýšenie mzdy, aby ich čistý príjem ostal zachovaný. Pretože to je prirodzená snaha všetkých zamestnancov. A pokiaľ zamestnávateľ má nízku maržu a pokiaľ je vo veľmi konkurenčnom odvetví a nemá priestor na zvyšovanie miest, tak ten môže mať problém a môže prísť o zamestnancov, respektíve tým zamestnancom nezvýši mzdy. V priemere to vychádza tak, že rodina s dvomi deťmi, kde obidvaja rodičia pracujú, si kvôli zvýšeniu odvodov a zmene v daniach, tak príde o skoro 800 eur ročne. Pokiaľ sa tým zamestnancom podarí vyjednať zvýšenie miest, tak ten výpadok nebude tak veľký, ale to musíme porovnávať tým, že za normálnych okolností by zamestnancom mzdy mierne rástli. Teraz to vyzerá skôr tak, že vlastne všetkým zamestnancom tie čisté príjmy poklesnú.
Tam, ak sa nemýlim, tak sa vlastne ruší alebo minimálne kráti ten daňový bonus na dieťa. Ktoré rodiny to najviac zasiahne?
Zasiahne to rodiny, kde má ten človek, ktorý si uplatňuje daňový bonus, príjmy vyššie v zásade ako 2500 eur. Mesačne. Ono to závisí od toho, kedy a ako dostane, ktoré príjmy a v akej miery bude to krátenie, ale k tomu bude dochádzať. Takže vlastne zamestnanci s vyššími príjmami v tom slovenskom daňovom systéme, oni majú klesajúcu odpočítateľnú položku, majú klesajúci daňový bonus a teraz ešte dostali aj tretiu a štvrtú sadzbu dane z príjmov. Takže to zaťaženie vyššie zarábajúcich ľudí je na Slovensku veľmi vysoké.
Ešte by som sa na chvíľočku pristavil pri PNK-ch, tam tiež nastali nejaké tie zmeny.
Tak to spočíva v tom, že doteraz prvých, myslím, 10 dní hradil zamestnávateľ a teraz sa vláda rozhodla, že zníži svoje výdavky na PNK-ku a zamestnávateľom pretiahne túto dobu na 14 dní. Takže nie je to úspora vlády, je to prenesenie nákladov na zamestnávateľov a to sa potom tiež premieta do toho, ako koľko peňazí budú mať zamestnávateľia na to, aby mohli zvýšiť platy zamestnancom a tých peňazí bude pochopiteľne menej.
Čo sa mení pri dávkach v nezamestnanosti?
Doteraz bola dávka v nezamestnanosti nastavená veľmi štedro, to znamená, že zamestnanec, ktorý aj dobrovoľne sa stal nezamestnaným, dostával 6 mesiacov polovičku svojej predchádzajúcej mzdy a teraz sa to bude v čase znižovať, že po niekoľkých mesiacoch to už nebude 50%, ale iba 40% a potom 30%. Takže tá úprava vlastne motivuje ľudí, ktorí sú v nezamestnanosti tou klesajúcou dávkou, aby si rýchlejšie hľadali nové zamestnanie alebo nový príjem.
Je takéto niečo bežné v rámci povedzme aj nášho regiónu alebo celej Európy?
Áno, podobne je to aj v Českej republike, kde tá dávka klesá.
Dopodrobná.
Ľubomír Krošňák, makroekonomický analytik UniCredit Bank, tvrdí, že zvýšená daň na pridaný cukor a sol v potravinách nebude mať takmer žiadny vplyv na budúcoročnú potravinovú infláciu.
Samozrejme, tie ceny produktov, ktoré obsahujú cukor a sol, ktorých sa tá nová daň bude ako keby týkať, tak ich cena vzrastie. Ale váha týchto položiek v spotrebnom koši slovenských domácností nie je nejaká vysoká a preto ten celkový vplyv na infláciu v budúcom roku nepresiahne 0,1 percentuálneho bodu. Čiže v takomto globálnom pohľade to bude mať skôr zanedbateľný dopad na celkový rast cien v ekonomike v budúcom roku.
No a čo by teda mohlo, možno ak teda bude ťahať, či už je to nahor alebo nadol práve tú potravinovú infláciu v budúcom roku, keď to porovnáme s tým vlastne teraz rokom 2025?
V tomto roku sme videli dosť taký nehomogénny vývoj v inflácii, to znamená v tej prvej polovici roka ceny potravín pomerne dynamicky rástli v tom medziročnom porovnaní. Teraz v závere roka vidíme, že ceny potravín v podstate stagnujú, dokonca v novembri boli medziročne ľahko lacnejšie. Ten trend k ako keby uvoľňovania tlaku na rast cien potravín tu pravdepodobne pretrvá aj v nasledujúcich mesiacoch. Nevidíme to len na Slovensku, ale vidíme tu vo viacerých krajinách regiónu aj Európskej únie a súvisí s vývojom cien na vstupe v potravinárskom priemysle, to znamená s vývojom poľnohospodárskych komodít. Ceny, domáce ceny poľnohospodárskych komodít v tých posledných mesiacoch medziročne ľahko klesali a takisto, keď sa pozrieme na globálny index cien potravín a poľnohospodárskych komodít, takzvaný FAO index, tak aj tam vidíme ľahkú korekciu cien smerom nadol, to znamená, že ceny vstupov v potravinárskom priemysle nám skôr zlacneli. Samozrejme, to neznamená nevyhnutne, že aj ceny potravín na pultoch predajní budú nižšie, keďže sú tam aj ďalšie vstupy, ako napríklad vyššie náklady práce, alebo vyššie ceny niektorých iných vstupov, ako napríklad doprava a podobne. Ale ten nárast cien potravín, najmä v tej prvej polovici roka, bude pravdepodobne len veľmi vlažný a možno, že nejaké zrýchlenie v raste cien potravín vidíme až smerom k záveru budúceho roka.
Takže ak by sme sa pozreli možno na niektoré tie opatrenia, ktoré zavádzala táto vláda aj s ohľadnutím sa na konsolidáciu a tak ďalej, tak napriek tomu neočakávate, že by, ako ste teda spomínali, v prvej polovici budúceho roka 2026 prišlo k nejakému výraznému zvýšeniu potravín?
Tento rok s výnimkou tej dane na cukor a soľ vláda v zásade nezvyšuje nepriame dane na potravinách. To znamená, že ten vplyv konsolidačného balíka priamo do cien tam nebude nejaký významný, respektíve bude sa týkať len tých položiek s cukrom a soľou. Na druhej strane tie opatrenia, ktoré budú v budúcom roku v tom fiškálnom balíčku pomerne výrazne cielia príjmy domácnosti, to znamená osekajú príjmy domácnosti, čo môže znižovať ten spotrebný dopyt a teda vytvárať tlak aj na predajcov, keďže pri tom nižšom dopyte potom väčšinou nie je taký priestor na rozširovanie marží, skôr na ich zužovanie, to znamená, že ten nižší dopyt nebude ako keby tlačiť nejakým zásadnejším spôsobom ceny nahor. No a čo je pri potravinách dôležité, je ten globálny vývoj cien poľnohospodárskych komodít, ktorý sa aspoň v týchto mesiacoch zdá, že je relatívne priaznivý a zatiaľ nie sú známky toho, že by sa tento trend mal náhle otočiť.
Dopodrobná. Analytička portálu Financopedia Ľubomíra Šloserová upozorňuje na dvíhanie cien neživotných poistiek. Daň stúpne o 2%. Samotné poistky môžu byť v priemere, ale výrazne drahšie.
Od budúceho roka, to znamená od 1. januára, sa cena neživotného poistenia zvyšuje. Čo všetko sem patrí? Poistenie nehnuteľnosti, vrátanie poistenia domácnosti, zodpovednosti za škodu, potom cestovné poistenie, no a samozrejme poistenie motorových vozidiel. Napriek tomu, že napríklad na povinné zmluvné poistenie PZP sa neuplatňuje tá spomínaná daň, ale teda je to zase iný odvod, a ten teda osobitný odvod z PZP, a ten sa takisto tiež vlastne zvyšuje z 8% na 10%. No a ešte vlastne k tým motorovým vozidlám patrí samozrejme aj havarijné poistenie, čiže toto je všetko neživotné poistenie, ktorého cena sa zvyšuje od budúceho roka.
A ktoré je teda najčastejšie, ktoré najviac používame a teda najviac sa to aj nás dotkne tým pádom?
Pochopiteľne teda motorových vozidiel, bo tam sa naozaj rapidne zvyšujú náklady na poistné plnenie. Ale teda nie len, hej, cena práce sa zvyšuje aj pri opravách domov, bytov. Hej. A vlastne treba si uvedomiť, že zase aj prípad od prípadu, respektíve každá poisťovňa má vlastnú cenovú politiku, ktorú zohľadňuje, a preto tak nejak všeobecne sa vyhodnotilo, že tie ceny stúpnú v priemere o 10%, ale teda už sme sa stretli aj s tým, že o viac ako 10%. No a preto je dôležité si vlastne využiť, hej, porovnávače celého trhu, respektíve služby či už sprostredkovateľov, alebo teda online porovnávačov, aby sme vlastne zistili, že či tá naša poistka nemá ešte nejakú konkurenčnú ponuku, alebo teda, že nemôžeme využiť aj služby inej poisťovne.
Vy ste spomínali vlastne teraz to, že tie samotné poistky môžu dokonca stúpnuť teda v rámci tej ceny až o nejakých 10%. Tie 2%, povedzme, ako som ja spomínal, sú tie dane, ako ste teda aj potvrdili. A potom zvyšné sú ostatné náklady. Ak by sme to teraz išli možno preniesť a premietnúť na konkrétnu cenu v eurách, dá sa to vôbec, či sa to skôr hýbe prípad od prípadu? A ak áno, tak možno nejak, že aká je tá priemerná vlastne suma, koľko si vlastne bežný Slovák, ktorý má nejaké tie bežné poistky, neživotné samozrejme, o ktorých sa teraz rozprávame, tak koľko by si priplatil vlastne?
Presne tak, ako ste to aj v otázke uviedli, že je to veľmi individuálne, povedzme, aj tie poisťovne si vyhodnocujú tie zvýšené náklady, napríklad teraz napadla taká informácia po jednej poisťovne, ktorá vyhodnotila, že sa im náklady na poistné plnenie v cestovnom poistení zvýšili o 1/3. Ale samozrejme, že keď je to nejaký väčší gigant poisťovací, tak nepremietne logicky tú 1/3 zvýšenú, hej, čiže to znamená 30% proste do tých cien. Hej. Jednoducho je to veľmi individuálne, ale teda hovorím, stalo sa nám už aj to, alebo teda bežne sa stáva, že to ten nový predpis, povedzme na PZP, prevyšuje, alebo teda sa zvýši aj o viac ako 10%, to znamená až desiatky, hej, na desiatky eur sa to počíta. A teda hovorím, nedá sa to veľmi kvantifikovať, každý si to vie vypočítať sám, alebo respektíve sa konfrontuje s tou vlastnou situáciou na vlastnej koži.
Dopodrobná. S analytikom Jakubom Naďom z Fingo sme sa pozreli na to, ako ušetriť v budúcom roku, čo by sme mali urobiť, na čo nezabudnúť a čo nám všetkým odporúča.
Väčšina ľudí dnes už používa pre také tie bežné platby a väčšinu platieb platobné karty, alebo teda platíme telefónmi, kartami, hodinkami, rôznymi spôsobmi. Čiže väčšinu výdavkov si podľa mňa ľudia a Slováci vedia pozrieť na bežnom výpise z účtu, kde jednoducho si ho viete si to pozrieť aj v počítači, dokonca aj v Exceli, myslím. A viete si pekne rozdistribuovať alebo pozrieť, kam tie peniaze vlastne z toho účtu odchádzajú. Dokonca niektoré mobilné aplikácie tých bank vám vedia spraviť aj jednoduchý prehľad, že koľko miniate na potraviny, na cestovné alebo na nejaké iné veci. Takže ako najjednoduchšie si spraviť taký rýchly základný prehľad je podľa mňa z bežného účtu. No a potom druhým takým krokom, možno takou nastavbou, je nejaký rodinný rozpočet. kedy vlastne si povieme príjmovú stránku, povieme si nákladovú stránku a zistíme, kam vlastne tie peniaze nám odchádzajú.
To sa týka ale asi pravdepodobne takej tej časti, kde my nepoužívame platobné karty, lebo je tu predsa len stále ešte značná časť spoločnosti, možno aj seniori, možno aj mladší, ktorí jednoducho nechcú využívať bankové karty a tak ďalej, alebo ich nevyužívajú úplne na všetky výdavky. Tak čo potom robiť, keď používame vo väčšine hotovosť?
Tak potom, tak ako sme to možno robili kedysi, pred 10-15 rokmi, odkladať si bločky a každý mesiac, na konci mesiaca si jednoducho pozrieť, kde som zaplatil, čo som zaplatil a kam som vlastne poslal tie svoje peniaze, komu som ich dal.
No a čo sú teda podľa vás tí najväčší, nazvem to, že tichí žrúti peňazí?
Za mňa sú to napríklad nevyužívané predplatné, či už do fitness centier, rôznych aplikácií. Jednoducho peniaze, o ktorých ani nevieme, že nám odchádzajú, pretože sú to relatívne malé platby a odchádzajú nejakým spôsobom automaticky. Veľmi často sa stáva, že si chcete vyskúšať nejakú službu, prvých 7 dní je zadarmo a potom je to už platené, ľudia to zabudnú zrušiť a následne to platia mesiac, 2, 3, 4, možno aj rok, 2, 3. Takže taký tichý žrutí peňazí za mňa sú to najmä náklady, o ktorých nevieme, o ktorých si nie sme vedomí a ktoré vlastne odchádzajú z tých našich účtov bez toho, aby sme to aktívne využívali alebo primali za tie peniaze tú nejakú pridanú hodnotu, ktorú za to čakáme.
Keď máme napríklad rôzne také výdavky, o ktorých samozrejme aj vieme, povedzme, že splácame viacero úverov, tak odporúčate to možno nejako zlúčiť, alebo ako s tým pracovať, pretože tie úrokové sadzby sa vedia hýbať aj nahor, aj nadol, tak čo s tým robiť?
Čo sa týka záväzkov alebo úverov, tak tá konsolidácia, cudzie slovo, alebo teda nejakým spôsobom upratanie si v tých úveroch, môže značne odľahčiť ten mesačný rodinný rozpočet. Konsolidácia znamená, že všetky úvery, ktoré aktuálne mám, zistím, v akom sú stave, ako tam mám úrokovú sadzbu, či neviem získať lepšiu úrokovú sadzbu, či neviem tie úvery spojiť do jedného a takýmto spôsobom ušetriť. Takže tá konsolidácia úverov, podľa mňa pre všetkých, ktorí sa na svoje úverové produkty nepozreli minimálne rok, tak je vhodná doba, pretože presne ako ste povedali, úrokové sadzby nám v čase nejakým spôsobom vyklesali v tomto roku. Takže tá konsolidácia alebo spájanie úverov môže naozaj dávať zmysel a vie to ušetriť desiatky, možno až stovky eur mesačne.
A banky v tomto zohrávajú akú rolu? Keď ja prídem napríklad do banky a poviem im, že viete čo, tu majú teda lepší úrok o neviem koľko percent alebo tak, tak oni sú ochotné potom pristúpiť možno aj po tom tlaku, dajme tomu z konkurencie, na zníženie úroku, prehodnotenie, spojenie a tak ďalej?
Áno, ale treba troška vedieť komunikovať s tou bankou. Ono to je podľa mňa o tom, že ak mám tých úverov viac a chcem si spraviť nejaký komplexný audit toho, tak ja by som to robil tým spôsobom, že si na to niekoho nájdem. Niekto, kto mi s tým dokáže pomôcť. Pretože keď prídem do tej jednej konkrétnej banky, tak aj ten pracovník mi vlastne vie ponúknuť riešenia v tej danej banke, ale tých bank máme na Slovensku relatívne hodne. Takže mať taký nejaký komplexný prehľad, ak by si chcel človek urobiť sám, vojsť do každej banky a zistiť, že čo mu vedia ponúknuť, je relatívne náročné. Tí ľudia, ktorí sa venujú úverovým produktom a rozumejú tomuto trhu, tak majú väčší prehľad, vedia, kde sa čo dá, kde aké výnimky sa dajú pre tých klientov vybaviť. Takže ja by som odporúčal naozaj pri konsolidácii nájsť vhodného sprostredkovateľa, odborníka na úverovú stránku, ktorý vie týmto ľuďom pomôcť.
No a ešte by ma zaujímalo vlastne, lebo viackrát sa stane a samozrejme nechceme, ale bohužiaľ sa to deje, že sa niečo pokazí. Práčka, auto, čokoľvek iné. Tak zaujímalo by ma vlastne, že akú finančnú rezervu by sme mali mať na nejaké takéto, povedzme, že neočakávané výdavky.
Ja si myslím, a moja osobná skúsenosť je taká, že 3 až 6 mesiacov mať ten ako keby rodinný príjem niekde odložený. To znamená, že ak má rodina príjem, vymyslím si 3000 eur, tak nech je to 3 až 6 krát násobok tohto čísla. A to by mala byť presne nejaká rezerva, ktorú treba mať niekde rozumne samozrejme uloženú, aby to aspoň teda pokrývalo výšku tej inflácie, ak sa dá samozrejme. A mať tie peniaze disponibilné presne na prípady, ktoré ste spomenuli, keď sa mi niečo pokazí, keď niečo potrebujem urgentne riešiť, tak aby som mal nejaký dostupný cash, ktorým to viem vyriešiť, aby som sa nemusel vlastne narýchlo zadlžovať a potom to, čo sme sa bavili pred chvíľkou, niekde tie úvery konsolidovať a tak ďalej. Takže mať nejakú takúto rezervu je za mňa ako keby takým základom takého finančného zdravia rodiny, kedy aj keď príde k nejakej vážnejšej situácii, tak to nemusí riešiť pod tlakom, môže to riešiť v kľude, majú na to ako keby odložené tie peniaze, ktoré na to môžu použiť, nemusia, môžu sa v kľude rozhodnúť. Takže určite za mňa by to mal byť 3 až 6 násobok ročného príjmu do rodiny.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň, pokojné sviatky a do počutia v budúcom roku a teda samozrejme aj šťastný nový rok.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.